нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite još jedno izdanje centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore, danas aktuelno. 21. jun 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog Jefrema, patrijarha Antiohijskog i svetog velikog mučenika Teodora Stratilata. Moje ime je Rade Dulović, u nastavku slijede glavne vijesti dana. Patrijarh srpski gospodin Porfirij je stigao u eparhiju Dizeldorfsku i Njemačku. Mitropolit Joanikije bogoslužio u manastiru Duga Moračka. Trojičin dan, slava manastira Stanjevići. Mitropolit Volokolamski Antonije sastao se sa episkopom Remezijanskim Stefanom. Gosti Radija Svetigore, predstavnici Piperskog omladinskog zbora Sveti Stefan Piperski. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 28 do 39 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, stigao je 21. juna tekućeg ljeta gospodnjeg u eparhiju Dizeldorfsku i Njemačku. Svjetejšeg patrijarha na međunarodnom aerodromu u Hamburgu dočekali su visoko preosvećeni mitropolit njemački gospodin Grigorije, preosvećeni vikarni episkop humski gospodin Jovan sa sveštenstvom. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, boravit će u eparhiji Dizeldorfskoj i Njemačkoj do 24. juna tekuće godine, a posjeta je ograničena na grad Hamburg. Centralni događaj patrijarhove posjete biće osvećenje hrama Svetog Arhangela Mihajla 23. juna na praznik silaska Duha Svetog na apostole. Crkveno-bogoslužbeni život u Hamburgu otpočeo je 1951. godine. Crkvena opština osnovana u tom gradu 1958. posjeduje hram sa crkvenom salom, kancelarijama i pomoćnim prostorijama kupljeno od Slobodne evangelističke crkve. Malo osvećenje hrama obavljeno je 2000. godine, a osvećenje ikonostasa 2013. U pratnji patrijarha srpskog su arhimandrit Nektarije Đurić, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, đakon Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, đakon Dragomir Vrućinić, rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu i podđakon Vladimir Jelić, upravnik patrijaršijskog dvora u Beogradu, kao i čtečevi Pavle Jovanović i Andrej Jelić. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je ovog jutra svetu službu Božiju u manastiru Duga Moračka. U toku liturgije vladika je miropomazao novokrštenog slugu Božijeg Arsenija. U besjedi po otpustu, vladika je rekao da je Gospod svojim svetim učenicima govorio i o svome stradanju i o svome vaskrsenju, tako ih pripremajući za velike događaje.
Jednom je rekao svojim svetim učenicima i apostolima: ova čudesa koja ja činim, vi ćete činiti, jer ja idem ocu svojemu. I još veća ćete čudesa činiti nego što ja činim. Tako je zapisano u Svetom Evanđelju, pa se počesto pitamo kako je to moguće da će bilo ko na ovome svijetu moći da stvori veća čudesa nego što ih je stvorio Gospod Isus Hristos, Sin Boži i Spasitelj svijeta. Međutim, treba razumjeti sljedeće: kada on ode ocu svojemu, on će mi poslati Duha svojega svetoga na svete apostole i učenike i da će se umnožiti čudesa, naravno, njegovom silom i njegovom blagodaću, ali i vjerom svetih apostola i ostalih koji u njega budu vjerovali do skončanja svijeta i vijeka.
Srpska pravoslavna crkvena opština Budva povodom praznika 50-nice i 220 godina crkve Svete Trojice u Starom gradu od 15. do 24. juna organizuje Trojičidanske svečanosti. U subotu 22. juna u 9 časova služit će se sveta liturgija u crkvi Svetog Arhangela Mihajla i spomen sveštenicima i dobrotvorima starogradskih crkava, a u 18 časova praznično bdenije. Iste večeri na platou između crkava bit će upriličen koncert hora Sveti Vasilije Tvrtoški i Ostroški iz Trebinja sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Na Trojičin dan 23. juna njegovo visokoprosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa sveštenstvom služit će svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Starom gradu Budva sa početkom u 8 časova. Poslije večernje sa koleno preklonim molitvama koja počinje u 18 časova, litiju oko Starog grada predvodit će visokoprosvećeni mitropolit Joanikije. Duhovna akademija predviđena je za 20 časova na platou između crkava. Na duhovski ponedjeljak 24. juna sveta liturgija biće služena u 8 časova, u 20 časova i 30 minuta na platou između crkava održat će se predstavljanje reprinta dijela Kratka povijest pravoslavnog srpskog opštestva Budvanskog.
Gosti Vaseljenskog radija Svetigore bili su predstavnici Piperskog omladinskog zbora Sveti Stefan Piperski, Jerej Vladimir Milunović, predsjednik ovog bratstva teolog Aleksandar Novović i član Igor Miličković. Sa našim gostima bilo je više riječi o radu i aktivnostima Piperskog omladinskog zbora Sveti Stefan Piperski, o životu u Piperskoj parohiji danas, ali i o čuvenim Piperima kroz istoriju, kao što su vojvoda Jole Piletić, zatim nekadašnji skadarski episkop Viktor Mihajlović, Platon Ivančević, Radovan Marković i o mnogim drugima. Govoreći o aktivnostima Piperskog omladinskog zbora, predsjednik ovoga bratstva Aleksandar Novović izdvojio je sljedeće.
Pa ovako, bratstvo je osnovano 2020. godine blagoslovom blaženo počevšeg mitropolita Amfilohija. To se sve, da kažem, pojavilo kao jedan vid nekog revolta kad su počele litije. Tada je osnovan veliki broj tih bratstava, među kojima smo osnovani i mi. Naš zadatak je da pomognemo novo osnovanoj, obnovljenoj Piperskoj parohiji, da se ta omladina malo sakupio kod crkve i da učini neka dobra djela, da kroz ta dobra djela malo uzme učešće u duhovnom životu i da osveti sebe i svoje porodice.
O Piperima i Piperskoj parohiji govorio je piperski paroh Jerej Vladimir Milunović.
Zbilja osnivanje Piperskog omladinskog zbora Sveti Stefan Piperski značilo je meni kao parohu koji dolazi u jednu novo osnovanu, obnovljenu parohiju koja je po želji blaženopočivšeg mitropolita trebala da objedini i da sabere cijelo pipersko pleme. Tako je i nastala. Ona, dakle, ranije nije bila, nije pipersko pleme bilo pod jednim parohom, nego su otac Stanislav Tatić i otac Jovan Radović dijelili pipere. Međutim, želja mitropolita Amfilohije je bila takva da se objedini pleme i da bude paroh plemenik, kako bi on najbolje artikulisao želje i potrebe vjernika kao jedan od njihovih plemenika. Tako sam nastupio u jednoj dosta obskurnoj atmosferi. Tu nije bilo crkvenog života, tu su dakle bila dva manastira, Ćelije Piperska i manastir Svete Paraskeve na Gostilju, koji su imali redovnu službu i koji, oko kojih se najviše koncentrisao sav duhovni život. Sve crkve u selima piperskim, kojih je 12 u ovom trenutku, one su bile zapuštene i u njima se nije služilo još od poslije rata. Jedino je obnovljene crkve u Gornjim Rogamima, u Zavali, u Gornjim Mrkama, u njima se, u Rogamima se služilo redovno, gotovo redovno, jednomjesečno, a u Zavali i u Mrkama na slavi. Tako da je to bio jedan izazov za mene, ali zajedno sa ovom omladinom to je bilo mnogo lakše, bar sam imao bazu jednu ljudi koji su mi pomogli da priđemo tim crkvama, da te crkve sredimo, koliko toliko ispremimo za službu. Bogu sam zahvalan što postoji Piperski omladinski zbor Sveti Stefan Piperski.
U odeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije 20. juna tekuće godine održan je sastanak mitropolita Volokolamskog Antonija sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Remezijanskim Stefanom, vikarom Patrijarha Srpskog i starišinom podvorja u Moskvi. Sastanku su prisustvovali savjetnik Patrijarha Moskovskog i sve Rusije protojerej Nikolaj Balašov, zamjenik predsjedavajućeg protojerej Igor Jakimčuk i sekretar podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, arhimandrit Aleksandar Kotov. Episkop Remezijanski gospodin Stefan uručio je predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose ukaz njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija o postavljenju za starišinu podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Mitropolit Volokolamski Antonije srdačno je dočekao episkopa Stefana, poželjevši pomoć Božiju u važnoj službi koja je pred njim, u cilju jačanja veza ljubavi i bratstva između Ruske i Srpske pravoslavne crkve. U nastavku dugog i srdačnog razgovora dotaknuta su različita pitanja odnosa dviju crkava, perspektive njihovog daljeg razvoja, kao i druge teme od zajedničkog interesa.
U Kitcheneru u Kanadi u 76. godini života, poslije kraće i teške bolesti, u Gospodu se upokojio Marko Sandalj, osnivač i direktor Pravoslavne misionarske fondacije Prijatelj Božji Srpske pravoslavne crkve, saopštila je fondacija. Gospode Isuse Hriste, ljubavi naša i živote i disanje naše, upokoji sa svetim tvojim i brata našeg Marka i učini mu vječni pomen u carstvu tvome.
Manastir Stanjevići u nedjelju 23. juna na praznik silaska Duha Svetoga na apostole proslavit će svoju slavu. Sveta služba Božija počeće u 8 časova nakon blagosiljanja slavskog kolača, koje je planirano za 11 časova, bit će upriličena duhovna akademija kao i slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Ovogodišnja duhovna akademija posvećena je 130. godišnjici od rođenja, 45. godišnjici od upokojenja i 10. godišnjici od obretenja moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog. Arhimandrit Jefrem i bratije ove drevne svetinje pozivaju vjerni narod da uzme učešća u proslavi manastirske slave.
Povodom praznika Vidovdana i slave manastira Gračanica organizuje se tradicionalno hodočašće na Kosovo i Metohiju, na slavu manastira Gračanice i parastos na Gazimestanu i potom obilazak svetinja na Kosovu i Metohiji. Liturgija u manastiru Gračanica, parastos na Gazimestanu, nakon toga posjeta i obilazak manastira Visoki Dečani i Pećka Patrijaršija. Polazak je u četvrtak 27. juna 2024. godine u 23 časa i 30 minuta od crkve Svetog Đorđa u Podgorici. Cijena povratne karte je 30 eura, a prijave na broj telefona su 067 445 449 ili 069 993 003.
U Trebinju je prikazan dokumentarni film Dragana Radovića Garavice o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda kod Bihaća, ali i drugim stratištima u tom dijelu krajine tokom Drugog svjetskog rata. Radović je rekao da je rad na filmu trajao prethodne 3 godine i da je prikupljeno više od 3000 dokumenata i intervjuisano 27 svjedoka. Ono što je urađeno za prethodne 3 godine istraživanja u mnogome prevazilazi jedan dokumentarni film, zato što je prikupljeno mnoštvo dokumenata iz brojnih arhiva koji su do sada nepoznati javnosti i nisu nigdje bili objavljivani, istakao je Radović. On je ukazao da je veliki posao bio i da se pronađu stratišta srpskog naroda u Bihaćkoj krajini koja su ostala zabačena i zaboravljena. Profesor istorije Dejan Škrivan ukazao je da je obaveza svih da pomognu u njegovanju kulture sjećanja, što se postiže upravo projekcijom ovakvih filmova i pisanjem istorijskih romana. Razmjere i brutalnost tih zločina svakog razumnog navode na pitanje zašto su se desili i šta možemo uraditi da se više ne dešavaju. Krajem rata su te srpske žrtve drugi put osuđene na zaborav, rekao je Škrivan. On je napomenuo da je i zaborav zločin i da je film Garavice, koji govori o srpskim žrtvama, jedan od načina da srpske žrtve ne budu zaboravljene. Dokumentarni film Garavice prikazan je sinoć u bioskopu Kulturnog centra Trebinje, koji je organizovao projekciju zajedno sa zadužbinom Knez Miroslav Humski i fondacijom Zaboravljeni korijeni, objavljeno je na sajtu Kulturnog centra.
Uvaženi slušalci, ovo su bile informativne vijesti koje su bilježile današnji dan. Za kraj informativnog programa poslušajmo i vremensku prognozu.
Vremenska prognoza.
Prema sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i vruće uz povremeno slabu i umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima ponegdje je moguća kratkotrajna nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 15 do 26, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisiju Arhivarnik i predavanje blaženopočivšeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili koleginica Nataša Stevanović i voditelj i spiker Rade Dulović. Ostanite uz program Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.